Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde. Medio milleiro de xuíces e fiscais de Galicia están chamados a folga para reclamar melloras profesionais. Unha folga de 24 horas que paraliza por segunda vez este ano a xustiza en todo o Estado. Demandan máis independencia xudicial, así como a eliminación do límite de 6 meses para as instrucións xudiciais. En fin, unha renovación profunda para ter unha xustiza máis eficaz. E tamén se movilizan os pensionistas esta tarde ás 5 no cantón de Molins, en Ferrol, convidados polo movemento pola defensa das pensións de Ferrolterra. Denuncian a situación actual a pesar de recoñecer certos avances, sobre todo nas pensións máis baixas. Estase aínda, din os pensionistas, lonxe de ter unhas pensións dignas. Abrimos o informativo de Radio Fene coa febre da lotería de Nadal que xa empezou. No control está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
A banca sempre gaña. A Lotaría do Nadal devolve en premios alrededor de 6 euros por cada 10 que recada. Niso se basan os expertos en matemáticas para calificar ese xogo de azar como un negocio ruinoso para a cidadanía. Os matemáticos din que na lotaría a ganancia esperada de calquera xogador é sempre negativa. Mesmo aínda que unha persoa comprase todos os boletos dun sorteo, unha parte importante entre o 30 e o 50% nunca se repartiría. Enrique Sanfiz.
Se o que un quere é gañar diñeiro e a estrategia é comprar lotería, o mellor é investir 0 euros, razoa o catedrático de estatística da Universidade de Valladolid, Alfonso Gordaliza. Claro que, como sospeitábamos, o anterior suxire que xogar a lotería ten un compoñente irracional. Tan irracional que se adoite dicir que os xogos son un imposto do goberno ao descoñecemento en matemáticas. Como dixo Thomas Jefferson, a lotería é tan maravillosa que fai recaer os impostos son aqueles que queren pagalos de boa gaña. Sorteos como a lotería do Nadal apelan á tradición, a relacións sociais, a envexa preventiva e valores de cooperación, é unha chea de cousas que non teñen tanto que ver con gañar diñeiro, aínda que se sexa un elemento moi importante. O anuncio da lotaría deste ano preséntanos a un cerralleiro malhumorado e insolidario que non é feliz ata que se dá conta do valor de compartir.
Lotaría cando se chega o Nadal e tamén os Reis Magos. Al Rei de Los Ángeles é a nova novela de Ramón Loureiro. Acaba de chegar ás librerías este mesmo mes en datas cercanas ao Nadal. A narración dirixe a súa mirada á viaxe dos Reis Magos de Oriente. O narrador fenés confesa que sempre quixo acompañar na súa viaxe aos Reis Magos e por iso esta novela. O CMI Unidade de Fene terá o privilexio de acoller a presentación do libro o día 29 de decembro nunha nova homenaxe ao escritor de Sillobre. Este vai ser o último acto promovido por Benafene, que se despedía o sábado no CMI de todas as sociedades fenesas coas que colaborou este proxecto nos últimos meses. O sábado foi a despedida, pero quedan aínda esta homenaxe a Loureiro e a presentación da novela o día 29 de decembro e un pouco antes, o 22 de decembro, a representación de O Encoro en Meigado a cargo dos Monicreques de Cuca. Será no Círculo Cultural Recreativo Deportivo de Perlío.
Radio Fene. Noticias.
E ao Perlío nos referimos de seguido neste apartado adicado ao fútbol. O Moeche presentou batalla levando a iniciativa do xogo diante dun Perlío replegado. Na primeira media hora apenas houbo chegadas ás áreas, pero antes do descanso o equipo local fixo dúas dianas. No minuto 10 cometemos un erro por falla de coordenación entre o porteiro e a defensa, márcannos un gol e o Moeche veuse arriba. Poidemos sentenciar, non o fixemos e acabamos sofrindo, salienta o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Aínda así, o marcador acabou con victoria do Perlío por 2-1.
Perlío 2, Moeche 1, comeza a segunda fase na Segunda Galicia de Fútbol. Goles de Rubén Varela e Xavi Riobó. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
O Moeche presentou batalla, foi un rival difícil.
Sí, a verdade é que sí. Empezamos no primeiro tempo, bueno, pues controlando bastante ben. Eles penso que levaban un pouquiño máis a iniciativa do xogo, porque intentaban combinar moito. Nos un pouquiño máis replegados, esperando para roubar os balóns e salir un pouquiño máis á contra. Pero, como digo, penso que eles levaban un pouquiño máis o tempo do xogo, pero sin crearnos excesivos problemas. De feito, na primeira media hora apenas houbo chegadas ás áreas. Entón, bueno, nos nunha falta lonxana que saca Isma, vai o balón entre o porteiro e o pau, tocou así, quedou o balón morto, chou Rubén Varela dende atrás e meteu o primeiro. E ato seguido, nun balón longo de Pocho, que aproveita moi ben Xavi, se planta dentro do porteiro e bate por baixo. Entón, bueno, ímonos cun 2-0 no descanso. Penso que igual é un pouquiño abultado para o que se viu nese primeiro tempo, pero bueno, nós as dúas que tivemos as aproveitamos e cun resultado nos fomos cun resultado moi bon. Entón, bueno, no descanso, o que falamos sempre de que hai que aguantar o primeiro arreón do equipo contrario que vai a ter, pero bueno, no minuto 10 cometemos un erro dos que, bueno, nesta liga non se poden cometer, porque lle damos vida aos contrarios, un erro entre o noso porteiro e a nosa defensa, unha falta de coordinación e nos meten o 2-1. Claro, daí o Moeche vence un pouquiño arriba. Non é que nos crease tampouco moitas ocasións, pero sí que andaba moito máis cerca da nosa área. E nos á contra puidemos sentenciar con un par de ocasións, unha de Xavi, outra de Diego Calvo. Non o facemos e ao final pois acabamos sufrindo, porque o Moeche disparou un balón ao pau e bueno, pois sacou ao final, houve 6 minutos de desconto, sacou un par de cornes ali que, bueno, pois que nos puxeron apretos, pero bueno, en termos xerais penso que merecimos esa victoria.
Por lo tanto, foi un resultado xusto.
Sí, eu penso que sí, porque, como digo, a pesar de que no primeiro tempo metimos as dúas que tivemos, no segundo tempo houve algunha ocasión máis para meter o terceiro, que aí seguramente sí que xa se acabaría o partido.
E tiveches a todos os efectivos, todos os xogadores neste primeiro partido da segunda fase?
Bueno, recuperamos onte a Miguel Gabeiras, que xogou xa pois 15 minutiños, que levaba tempo cunha escordadura de nocello, que non daba curado ben, pero bueno, seguimos coas baixas de Diego Muiños, que bueno, esperemos que empece esta semana a correr, bueno, Diego Montero, que a ver se para o mes que ven pode empezar tamén a adestrar, que leva xa pois tempo con problemas nunha muñeca.
E cales son os obxectivos do Perlío nesta fase da competición?
Bueno, como xa dixen alguna vez, hai que ser ambiciosos. Quero pelexar por todo o máximo que podamos. Lóxicamente, queremos o título de Liga, sería algo moi bonito, pero bueno, este ano, polo que estou vendo nos resultados, creo que vai ser unha Liga moi igualada, porque non vai suceder como sucedeu outros anos, que o Narón se destacaba xa desde o principio, ou hai 2 anos o Ortigueira. Penso que vai estar todo moi igualado e penso que vai haber varios equipos que van chegar, esperemos que entre este o Perlío, que van chegar aí moi igualados o final. Entón, bueno, pois vai ser unha liga longa, son 5 meses pico de competición, entón, bueno, vai haber derrotas, vai haber malos momentos, pero bueno, penso que temos equipo e temos mimbres para estar aí loitando polo título de liga.
A mentalidade dos xogadores debe ser diferente nesta segunda fase con respecto á primeira.
A ver, é inevitable que sexa diferente, porque, bueno, a primeira fase houbo 3-4 partidos que contra rivais teóricamente inferiores, que ao final algún sí que nos puxo en apretos, pero, bueno, é inevitable que a xente ahora este un poquinho máis motivada, máis, bueno, pois, ou empezar onte gañando, pois, penso que a xente vai collendo un poquinho máis de gañas, digamos, porque ahora, se sempre os nosos partidos son complicados, agora van a ser moito máis, porque ningún destes rivais non lo vai a poñer fácil. Entón, bueno, sí, hai algo de diferencia nese tema da mentalidade, inda que sexa de maneira inconsciente.
A próxima xornada, Meirás perdeu, e o Meirás perdeu o primeiro partido en Neda, pero iso non pode crear confianza no Perdeu, non?
No, claro, é o que falamos de que vai estar todo moi igualado. Para min o Meirás é un dos candidatos a estar aí arriba, por, bueno, pues polo equipo, polo adestrador que teñen, que bueno, sempre é un dos nosos rivais máis duros, hai partidos que gañamos, hai partidos que nos gañan eles, pero sempre se deciden por pequenas cousas. Entón, bueno, hai que ir alí, un campo que no que se nos dá nada ben. Pero bueno, hai que xogar contra todos, se vamos a plantexar o partido, por suposto, por esos tres puntos que nos darían un inicio de liga espectacular. Entón, bueno, pois traballar esta semana, pois os aspectos que teñamos que mellorar, e bueno, a buscar outra vitoria máis.
Moita sorte, Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Ah, gracias a vos.
O Maniño soubo moverse antes que o balón na súa visita a Coruña para enfrontarse ao Vitoria, que é o líder, por certo, da primeira Galicia de fútbol. O equipo branco puxo en apretos o conxunto local nun partido cun arbitraxe moi protestada polos visitantes. Temos que mellorar fora da casa, salienta o adestrador do Maniños Pablo Mesa, para que en os puntos e o posto na clasificación, teñen o posto 12 con 13 puntos, non reflexan o estado actual dun grupo que se sacrifica e traballa ao máximo. Onte na Coruña o resultado quedou Vitoria 2, Maniños 1.
Vitoria 2, Maniños 1, primeira Galicia de fútbol. Todos os goles caeron no primeiro tempo. Adiantouse a Vitoria de penalti no minuto 7 e chegou o 2-0 no 12. Xa no 26, Miragalla recortou distancias, pero desde aquela o marcador non se moveu. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Que sensacións tes tras o partido?
Bueno, penso que a lectura do partido é moi clara, como pude ver todo o mundo que estivo no campo, hasta xente que é imparcial. Aí había moita xente no campo, que compañeros míos do curso de adestrador, que estaban vendo o partido, e ao final do partido pois todo o mundo veu o que pasou. Os 7 minutos o árbitro inventase un penalti que nin siquiera o línea que está a un metro pois entende, e de feito recoñece que non sabe que pitou o árbitro, bueno, pitou penalti, nada, non podemos facer nada. Pero é que despois no minuto 20 creo que pois, máis ou menos pita unha xogo perigoso dentro da área, que non sei se poden analizar os partidos na primeira división, na segunda división, cando alguén pois despexa un balón como despexou o meu xogador, se siente cerca, bueno, pita xogo, bueno, libre indirecto, cando o meu porteiro está colocando a barreira, lle di, o sea, pita pa que saquen eles, o meu porteiro colocando, bueno, estando no pau, colocando a barreira, e di que, bueno, que non ten nin por que esperar, que el pita cando cree conveniente. Danse unha patada dous xogadores no minuto 30 e pico, dous xogadores danse unha patada deles, un ou outro, dous xogadores deles, un ou outro, e pita falta en contra nosa. Bueno, é un cúmulo de circunstancias. Eu penso que o mérito do equipo é increíble. É increíble, penso que a xente que foi ver o partido veu o que pasou, que competimos contra, bueno, se non o mellor, un dos mellores equipos da categoría, de tú a tú, e que, bueno, penso que merecimos algo máis, pero que, claro, non nos deixaron competir, nada. Espero que hai algún equipo da periferia da Coruña que está moi pendiente dos arbitraxes que lle fan o Maniños, pois que espero que esta semana pois tamén acuda a Federación a ver se tamén pois, teñen algo que dicir do arbitraxe que sufrimos nos onte. que xa che digo, é que, bueno, non se puido competir, non nos deixaron, e, bueno, non hai maneira, non, tampouco vou me estender moito máis, porque podes, se tes tempo, podes chamar a calquer persoa que veu o partido e che contará o mismo, porque foi o que pasou. Na última xogada do partido, en un saque largo de Abrán, no que Pelé, aparte, collenos a nós xusto a altura do banquillo, os dous centrais deles, xa non un, os dous centrais deles, están dous metros por detrás, é un balón longo, que evidentemente xa xogábamos un pouco máis directo no último momento do partido, pasa o balón, Pelé gana a xogada, e cando ve que o derriba na área e que tiña que pitar penalti, pois mira para o Línea, e o Línea un pouco temeroso, pois bueno, ergue a banderola para indicar que era un fora de xogo previo para que ninguén lle protestara tampouco o que é o penalti, non? Porque, nada, xa che digo, estou moi contento de acabar con 11, porque eu fui un xogador de fútbol e que un partido co que pasou, pois, tivéramos a fortuna de terminar cos 11 xogadores e non perder ningún xogador para a semana seguinte, pois, creo que para nós eso xa é unha victoria.
E a pesar diso, desas circunstancias externas ao xogo, tamén é meritorio que o Maniños xa quen de tratar de ti a ti ao primeiro clasificado da Primeira Galicia, non?
Sí, o Maniños compite. Xa te digo, a ver, penso que ahora mismo en puntaxe é o peor momento da tempada, porque realmente, pois, máis ou menos fomos gañando tal, en puntaxe ahora mismo quizá é o peor momento da temporada, pero en sensacións non. Sensacións non, penso que o equipo vai a máis, estamos encima, claro, e traballo que non se ve, non? Só se ven os partidos do fin de semana, pero bueno, estuvimos moi xustos de xente, vimos pouco a pouco recuperando xente, penso que o equipo, pois, está máis porque sí, porque traballa moito, porque se sacrifican, porque compiten, xa te digo, que penso que no partido, que toda a xente que veu o partido, aparte do que pasou, pois todo xunto, toda a xente que veu que o líder da categoría, pois digamos que foi un desahogo cando o árbitro pitou o final, porque estábanse poñendo en apretos. Ben, é certo que logo eles tamén pois poderon marcar algún gol máis na contra cando nos arriesgamos, pero bueno, eso xa é unha cousa normal do partido, pero que estivemos no partido en xe digo, non foi fácil porque eles, bueno, xa ves os apuntaxe que teñen, son, xa che digo, se non o mellor, pois ahora mismo a clasificación di que son o mellor. Entonces, moi moi orgulloso da competición e de como competimos.
O Maniños ocupa o posto número 12 con 13 puntos. Que debe corrixir o Maniños para afianzarse na zona tranquila da clasificación?
Nada, nós temos que mellorar fora da casa. Evidentemente, a puntuación que temos fora da casa, pois, en esa asumimos totalmente a nosa culpa, non é normal, porque tampouco todos os días estamos sufrindo cousas como que pasou este día. En Cambre tivemos un arbitraxe perfecto, non gañamos por deméritos nosos. Despois tamén sufrimos outro fora de casa, ahora mismo un callo onde foi, que tamén perdimos. O día do Imperator, por exemplo, que empatamos, e o arbitraxe foi, bueno, espléndido. O sea, non se pode decir nada deses dous arbitraxes. Pero non, empatamos. Temos un problema que temos que solucionar fora da casa, porque na casa, pois, máis ou menos, imos cumprindo. Imos, hombre, empatando, gañando, pero bueno, de momento non perdimos na casa, esa puntuación é a que nos dá. Pero temos que mellorar fora da casa para ser máis regulares. Pero bueno, penso que onte, por exemplo, estábamos xogando fora da casa contra o primeiro clasificado, e penso que dimos un paso adiante en afrontar os partidos de fora, pois, con outra intensidade, con outro dinamismo, penso que onte se veu tamén.
A próxima xornada, Maniños Galicia de Mugardos, rivalidade e cun dos equipos fortes da categoría.
que son un auténtico equipazo, e que o Vitoria é un equipazo, entonces é un equipazo, que dicir do Mugardos, non? O sea, eu penso que individualmente seguramente sexa o mellor equipo de toda a liga, por xogadores. Bueno, pois nada, nos fonoso, non, que eu entre nos meus, estou moi orgulloso do equipo que teño, temos que traballar esta semana para intentar, pois, ser mellores que a eles e intentar gañar en o campo, que é o que temos que facer. Son para nós, entendo que para eles tamén, pero para nós é un partido moi importante pola puntuación. Xa che digo que non transmite moito Ahora mismo os puntos que temos penso que non transmite ben o estado do equipo. Penso que deberíamos de dar algún punto máis a estas alturas polo traballo que está facendo o equipo. Pero bueno, son os que son e realmente para nós unha derrota o domingo pois sería dura. Non temos que mirar se é o Mugardas ou se é outro calquera. Non é un partido moi importante do domingo e temos que intentar gañalo e no noso campo pois ser fortes porque eso pois vai pasar moito de conseguir a permanencia pois vai pasar polo noso campo.
De todas formas, estes tres partidos son a reválida, porque son os tres equipos que están nos primeiros postos, Betanzos, sí, Vitoria e Mugardos.
Sí, a ver, o que ten é que todos vamos contra todos, non? O que nos está pasando a nós, pois tamén lles vai pasar a todos os demais. Nos ahora estamos nesta dinámica, bueno, co Betanzos conseguimos empatar o final, e onde competimos, pero bueno, nos, xa te digo que o momento no que estamos tampouco nos permite ver que pasa o domingo. O noso domingo temos que tentar gañar o noso campo. Un rival, pois, do mellorciño que hai, un auténtico equipazo, pero bueno, da igual, nos temos que tentar gañar, porque xa te digo, que se ves a clasificación, pois, unha derrota o domingo, pois, fainos estar nunha posición complicada. Evidentemente queda moitísimo e non hai ningún... O sea, non é que haxa apuros, digamos, clasificatorios en extremo, pero sí que é certo que temos que intentar gañar o domingo e logo, evidentemente, pois seguir, claro. Pero, xa te digo, todos pasan por estes tres, ademais seguidos, pasa ya a todos os equipos, bueno, hai que pasalos, ¿no? A ver, intentar obter os máximos puntos posibles.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte, moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
Radio Fene. Noticias.
Haberá máis fútbol a vindeira fin de semana, igual que tamén teatro. Aveciñase outra fin de semana moi teatreira. Unha nova sesión chega o vindeiro sábado 24 a partir das 8 a Limodre. A Cova do Trasno Teatro poñerá en escena O Regreso do Indiano, unha obra escrita e dirixida por Xavier Vila Sánchez. Non hai que pagar entrada, pero pregannos que paguemos simbólicamente achegando un produto non perecedeiro para aportar ao Banco de Alimentos de Cáritas. Sábado en Limodre Teatro e o domingo, o 25, estará en Sillobre o grupo de teatro da Sociedade Apombiña de Pedroso coa obra Resurrección. Será a terceira entrega das xornadas de teatro Juan Galdo Fachalo, domingo ás 7 da tarde. E o grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé porá en escena a obra A Tenda do Convento, tamén o domingo, ou no Centro Cívico de Caranza ás 7 da tarde, porque participan no ciclo de teatro afeccionado domingos a escena que organiza o Concello de Ferrol. O grupo do CMI Unidade de Fene, dos feneses, leva unha comedia na que a tenda dun convento está en números vermellos, as contas non dan e de non ocorrer un milagre terán que pechar as portas. Así comeza esta obra na que as monxas deberán adaptarse aos novos tempos se queren que o convento supere a crise. Da saúde mental na infancia trata a nova entrega de Cinema e Sociedade que organiza a Asociación Conxeito. Hoxe a 7:30 no Ateneo temos unha mesa redonda arredor dos sobrediagnósticos na saúde mental na infancia, na que participan a psiquiatra Miriam Costas e a psicóloga Melania Beceiro. O ciclo de cine Voces Rotas proxecta en a Fundación no Cantón de Molins a película Mustang. Será ás 6:30. Unha película que, por certo, recibía o Goya a mellor película europea no ano 2015. E as abellas protagonizan un ciclo de charlas esta semana organizado pola Delegación Ferrolada, Asociación Galega de Apicultura. Empeza ás 7 desta tarde no Torrente Ballester. Hoxe falan Ana García Arias e María Amparo Ferreira da Universidade de Santiago. e o catedrático desa Universidade de Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández Prieto, presenta en Ferrol o libro Golpistas e Verdugos de 1936, historia dun pasado incómodo. Participan no acto Guillermo Llorca, Bernardo Maiz, Xosé Manuel Soutullo e o profesor da Universidade de Barcelona, Jordi Guixet. Será mañán martes, por certo, unha data ben simbólica para presentar este libro, 20 de novembro, ás 8 da tarde no Parador de Turismo de Ferrol. E tres mulleres galegas de armas tomar, María Valteira, María Castaña e María Soliña. É o libro que se presenta o xoves na Biblioteca Central de Ferrol. Está organizado o acto por Fuco Buxán e estará a coautora, unha das autoras deste libro, a historiadora Guillermina Domínguez Touriño, para presentalo o xoves a 7:30 da tarde na Biblioteca da Praza de España. E despois dunha semana de sol van chegar as borrascas dende o Atlántico, con predominio de ventos do sur. A probabilidade de choivas vai ser alta en xeral e durante toda a semana. Haberá momentos de claros como que vivimos neste agora mesmo, pero vai chover. E as temperaturas van xa descender e ser as propias do tempo. Desde mañá baixan e a media será dunha máxima de 14 graus. O grupo de percusión O Daico anuncia concerto en Sillobre. Chámase o espectáculo Vaya Circo. Será este sábado a 7:30 da tarde na Sociedade Agarimo de Sillobre. Con O Daico pechamos as noticias hoxe. Grazas e bo día.